Розділ другий. Сире м'ясо з кров'ю. Одного пополудня, через кілька днів по тому, Беатріс спіймала якось Джейн. «Скільки ти маєш грошей, Дженні?» – запитала вона. $4.35», – відповіла Джейн, перевіривши. «Тато дав мені $5 на станції. Я купила трохи попкорну і, ну, різні речі». «Боже, як добре, що ти тепер приїхала!» Беатріс полегшено зітхнула. Негласно було вирішено, що в цьому більш нагальному зібранні за інтересами буде діяти соціалізм дитячих клубів. Невеличкий скарб Джейн був доступний не конкретно для когось із них, а для блага всієї групи. «У нас закінчилися гроші», – сказала Беатріс. «Бабуся застукала нас, коли ми брали м'ясо з холодильника, тож ми більше не пробуємо. Але на твої гроші можемо багато чого купити». Ніхто з них не думав про неминучий час, коли цей запас вичерпається. $4.35 тоді здавалися казкою, і їм не потрібно було купувати дороге м'ясо, лиш би воно було сире і з кров'ю. Вони пішли разом вулицею, затіненою акаціями, де зрідка траплялися похилені пальми та пониклі шинуси. Купили 2 фунти гамбургерів і необдумано витратили 20 центів на содову. Коли повернулися додому, там панувала недільна млявість. Дядечка Саймон і Джеймс пішли викурити сигари. Дядечка Лію і Берет читали газети, а тітонька Бессі в'язала гачком. Бабуся Кітон читала молодіжний журнал, старанно вишукуючи пікантні місця. Двоє дівчаток зупинилися за вишитими бісером портьєрами, зазираючи досередини.
«Заходьте, діти!» – сказав Лью своїм глибоким, резонуючим голосом. «Ви вже бачили ці кумедні карикатури? Мат і Джеф молодці, а Іскринка?»
«Містер Гібсон, як на мене, досить добрий», – сказала бабуся Кітон. «Він справжній митець. Його люди виглядають як люди».
Грюкнули двері, і з'явився дядечко Джеймс, огрядний, усміхнений, явно ощасливлений кількома кухлями пива. Дядечко Саймон йшов за ним, як втілення совісті.
«В усякому разі тут тихо», – сказав він, кинувши кислий погляд на Джеймс з Беатріс. «Діти іноді так галасують, що я не чую власних думок».
«Бабусю», – запитала Беатріс, – «а де дітвора?»
«Гадаю, на кухні, дорогенька. Вони хотіли для чогось набрати води».
«Спасибі».
Дівчата вийшли, залишивши кімнату, наповнену атмосферою наростаючого дискомфорту, який піднімався з-під порогу. Вівці відчували, що вовк вже серед них, але маскування овечої шкури було достатнім. Вони не знали. Діти були на кухні, діловито розфарбовуючи один розділ коміксів з допомогою пензликів і води. Коли це робили, з'являлися малюнки. Одна сторінка газети була хімічно оброблена так, що волога проявляла різні кольори, тьмяні пастелі, але надзвичайно чарівні, на зразок японських квітів, котрі розтають у воді, та китайського мигдалю в паперовій обгорці, де були крихітні призи. За її спини Беатріс спритно дістала пакунок від м'ясника.
«2 фунти», – сказала вона. «Дженні мала трохи грошей, а в Мертона пополудні було відкрито. Я подумала, що нам краще…»
Емілі продовжувала старанно малювати. Чарльз підскочив.
«Тепер йдемо нагору, га?»
Джейн відчувала неспокій.
«Не знаю, чи мені краще піти з вами, чи…»
«Я теж не хочу», – сказав Бобі.
Але це була зрада. Чарльз сказав, що Бобі боїться.
«Я не боюся, просто це зовсім не прикольно.
Я хочу гратися в щось інше.
Емілі, лагідно сказала Беатріс, на цей раз ти не мусиш йти.
Ні, мушу.
Емілі нарешті відвела погляд від своєї картини.
Я не боюся.
Хочу побачити вогні, сказав Чарльз.
Беатріс вихором накинулася на нього.
Та ти брешеш, Чарльзе, немає там ніяких вогнів. Є, є, бувають принаймні.
Не бувають.
Є, ти занадто тупа, щоб їх бачити. Ходімо, погодуємо його.
Було зрозуміло, що тепер командує Беатріс. Вона була найстаршою. Вона також, як відчула Джейн, була більше налякана від інших, навіть більше від Емілі. Вони піднялися нагору. Беатріс несла пакунок з м'ясом. Вже перерізала мотузку. У верхньому холі вони збилися в кубку перед дверима.
«Нам сюди, Джейн!»
– гордовито мовив Чарльз.
«Нам треба піднятися на горище. У стелі ванни є драбина. Треба вилізти на ванну, щоб дістатися до неї».
«Моя сукня»,
– з сумнівом сказала Джейн.
«Не забруднишся. Ходімо».
Чарльз хотів бути першим, але був надто малий на зріст. Беатріс вилізла на край ванни і потягнула за кільця в стелі. Заскрипіли дверцята люку, і сходи повільно, з певною маєстатичністю, опустилися поруч з ванною. Там, на горі, не було темно. Світло слабко пробивалося крізь вікна горища.
«Ходімо, Дженні»,
– сказала Беатріс з дивною задишкою. І вони якось видерлися нагору з допомогою якоїсь незбагненної акробатики. На горищі було тепло, тихо і запелюжено. Поперек балок лежали дошки. Де-не-де валялися коробки та скрині. Беатріс вже йшла по одній з балок. Джейн спостерігала за нею. Беатріс не озиралася, не мовила ані слова. Ось її рука висунулася назад. Чарльз, який стояв найближче, схопив її. Потім Беатріс дотягнулася до дошки, покладеної впоперек наступної крокви. Вона перейшла по ній, пройшла далі, зупинилася і повернулася назад разом з Чарльзом.
«Ти це робила неправильно!»
– розчаровано сказав Чарльз.
«Ти думала не про ті речі!»
Обличчя Беатріс виглядало напрочуд блідим у золотистому тьмяному світлі. Джейн зустрілася з кузиною поглядом.
«Бі,
ти повинна думати про щось інше», – швидко сказала Беатріс.
«Все гаразд, ходімо».
Чарльз наступав їй на п'ятий, і вона знову рушила по дошці. Чарльз промовляв із ритмічною, механічною монотонністю.
«Раз, два, неси дрова, три, чотири, хліб із сиром, п'ять, шість». «Є вже гість!»
Беатріс зникла.
«Сім, вісім, шпак в горісі!»
Чарльз зник. Боббі, його плечі виражали непокору, пішов за ним і теж зник. Емілі видала тихий звук.
«О, Емілі!» – сказала Джейн.
Але її наймолодша кузина тільки мовила –
«Я не хочу туди спускатися, Джейн».
«Не мусиш?»
«Ні, мушу»,
– мовила Емілі.
«Ось що тобі скажу. Я не злякаюся, якщо ти підеш відразу за мною. Мені завжди здається, що позаду мене щось підкрадається. Щось, що хоче мене схопити. Але якщо пообіцяєш, що підеш відразу за мною, все буде добре».
«Обіцяю»,
– сказала Джейн. Заспокоєна Емілі пішла через міст. Цього разу Джейн уважно спостерігала за нею. Проте вона не побачила, як Емілі зникла. Вона зникла раптово. Джейн зробила крок вперед і зупинилася, коли знизу почувся крик.
«Джейн!»
Голос тітки Бессі.
«Джейн!»
Тепер він був гучнішим і більш безапеляційним.
«Джейн, де ти? Ходи сюди, до мене!»
Джейн стояла непорушно, дивлячись на дощаний місток. Він був зовсім порожній. Жодного сліду Емілі чи інших дітей. Горище раптом сповнилось невидимою загрозою. Але вона продовжувала б іти далі, бо ж пообіцяла, якби не...
«Джейн!»
Джейн неохоче спустилася і пішла за закликом до спальні тітки Бессі. Ця жінка з міцно стуленими вустами приколювала тканину і нетерпляче ворушила губами.
«Де на Бога ти була, Джейн? Я кликала і кликала!»
«Ми гралися», –
відповіла Джейн.
«Ви хотіли мене бачити, тітко Бессі?»
«Думаю, так»,
– відповіла тітка Бессі.
«Цей комір я в'язала гачком. Це сукня для тебе. Ходи ну сюди і дай мені її приміряти. Як ти виросла, дитино!»
Після цього була ціла вічність приколювання та загортання, коли Джейн продовжувала думати про Емілі, самотню та налякану десь на горищі. Вона почала ненавидіти тітоньку Бессі. Проте думки про бунт чи втечу ніколи не приходили їй в голову. Дорослі були абсолютними монархами. Що ж до відносних цінностей, то приміряти комірець у цей момент було важливіше, ніж будь-що інше в світі. Принаймні, для дорослих, які цим світом керували. Поки Емілі, самотня і налякана, стояла на мосту, що вів десь туди... Дядечки грали в покер. Тітонька Гертруда, актриса водевілю, несподівано приїхала на кілька днів і зараз розмовляла з бабусею Кітон і тітонькою Бессі у вітальні. Тітонька Гертруда була маленькою і вродливою, дуже чарівною, делікатною, як французьке біске, і з жагою до життя, яка викликала у Джейн захват. Але зараз вона була пригнічена.
«У мене від цього місця мурашки по шкірі», –
сказала вона, складаючи віяло перед носом Джейн.
«Привіт, ластівко. Чому ти не граєшся з іншими дітьми?»
«О, я втомилася», –
відповіла Джейн, думаючи про Емілі. Пройшла вже майже година з тих пір, як...
«У твоєму віці я ніколи не втомлювалась»,
– сказала тітка Гертруда.
«А тепер подивись на мене. Тричі на день... І цей жахливий мужик, який мені дістався... Мам, я тобі казала...»
Голоси стали тихішими. Джейн спостерігала, як монотонно рухаються худі пальці тітоньки Бессі, коли вона встромляла гачок у шовк.
«Це місце морг»,
– раптом сказала тітонька Гертруда.
«Що з вами всіма? Хтось помер?» «Це через повітря», –
сказала тітонька Бессі.
«Надто спекотне весь рік». «Ти взимку гратимеш в Рочестері, Бессі, дівчинко моя, і будеш рада теплому клімату. Але справа не в цьому. Я почуваюся так, ніби я на сцені після того, як піднялася завіса».
«Це все твої фантазії», – сказала її мати.
«Привиди», –
сказала тітка Гертруда і змовкла. Бабуся Кітон гостро глянула на Джейн.
«Ходи сюди, дитинко», – сказала вона.
Звільнилося місце на м'яких, просторих колінах, що тримали вже стількох дітлахів. Джейн притулилася до заспокійливого тепла і спробувала очистити свій розум, переклавши всю відповідальність на бабусю Кітон. Але це не працювало. В будинку було щось явно не в порядку, і важкі хвилі цього чогось били з якогось центру, зовсім поруч із ними. Неправильний дядечко, голод і жадоба їжі, близькість м'яса з кров'ю спокушала його, коли він лежав, схований у своєму дивному, незбагненному гнізді десь там, десь в іншому, тому дивному місці, де зникли діти. Він був унизу, раболіпно прагнучи їжі. Він був тут, на горі, порожній, жадібний, справжній вир голоду, зовсім поруч. Він був подвійним, подвійний дядечко, замаскований, але жахливо зрозумілий. Джейн заплющила очі і занурилася головою в плече бабусі Кітон. Тітонька Гертруда розповідала плітки дивно напруженим голосом. В ній відчувався дискомфорт. Вона підсвідомо боялася.
«Я відкриваю виставку в Санта-Барбарі за кілька днів, мам», – сказала вона. «Я... Що ж не так з цим будинком, га? Я сьогодні нервова, як кішка. І хочу, щоб ви всі приїхали на першу виставу. Це музична комедія. Мене підвищили».
«Я вже бачила принца Пльзенського», – сказала бабуся Кітон.
«Але не зі мною. Це мій виступ. Я вже забронювала номери в готелі. Діти теж мають приїхати. Хочеш побачити, як грає твоя тітонька, Джейн?»
Джейн кивнула, впершись у плече бабусі.
«Тітонько», – сказала раптом Джейн, – «ти бачила всіх дядечків?»
«Звісно, бачила».
«Усіх? Дядечка Джеймса і дядечка Берта і дядечка Саймона і дядечка Лью?»
«Цілий кагал. А що?»
«Просто цікаво».
Отже, тітонька Гертруда теж не помітила неправильного дядечка. Насправді, вона не була спостережлива, подумала Джейн.
«Але я не бачила дітей, от. Якщо вони не покваплються, то не отримають подарунків, які я привезла. Ти ніколи не вгадаєш, що я для тебе маю, Дженні».
Але Джейн навряд чи почула навіть таку захоплюючу обіцянку, бо раптом напруга, що висіла в повітрі, розвіялась. Неправильний дядечко, який ще мить тому був вихором голоду, тепер був вихором блаженства. Десь там, якимось чином, друга половина дядечка-двійника поглинала свою криваву трапезу. Джейн більше не сиділа на колінах у бабусі Кітон. Кімната стала кружляючою темрявою, яка підморгувала крихітними вогниками. Різдвяними вогниками, як називав їх Чарльз. А в центрі цього вихору було ядро жаху. Тут, у зниклій кімнаті, неправильний дядечко був дірою, що вела з того немислимого гнізда, де мешкала його друга половина. І через цю діру в кімнату виливався весь екстатичний потік його ситості. Якимось чином у цю мить Джейн опинилася зовсім близько до інших дітей, котрі мали б стояти поруч із цим кружляючим ядром темряви. Вона майже відчувала їхню присутність, майже простягнула руку, щоб доторкнутися до них. Аж ось темрява задрижала, і яскраві,
крихітні вогники зійшлися докупи, а в її свідомості з'явився потік неймовірних спогадів. Вона була надто близько до нього, а він був необережний, коли їв. Він не закрив своїх думок. Вони лилися, безформні, тваринні, заповнюючи темряву. Думки про криваву їжу, про інші часи й інші місця, де цю криваву їжу давали йому інші руки. Це було неймовірно. Спогади не про землю, не про теперішній час чи місце. Він мандрував далеко, цей Руджедо, у багатьох образах. Тепер пригадував, у потоці безформних розпадів пригадував, як роздирав боки, вкриті хутром, що звивалися від його голоду. Пригадував потік гарячої, солодкої червіні під хутром. Не хутром, чимось не схожим ні на що, що Джейн коли-небудь могла собі уявити. Він пригадував великий двір, вимощений блискучими штуками, і щось у яскравих ланцюгах у центрі, і кільця очей, що стежили за ним, коли він входив та наближався до жертви. Коли він виривав шматки з відданих на його милість гладких боків, жорсткі ланцюги дзвеніли навколо нього, а він насичувався. Джейн намагалася заплющити очі і не дивитися. Але вона дивилася не очима, і їй було соромно і трохи нудотно від того, що ділила з ним цю трапезу, куштувала теплу червону солодкість разом з Руджедо, відчуваючи, як екстаз кружляв у її голові так само, як кружляв у ньому. Донеслися до неї здалеку слова тітки Гертруди. Джейн чула їх спочатку нечітко, потім виразніше, а потім під нею раптом знову опинилися м'які коліна бабусі Кітон. Вона повернулася до знайомої кімнати.
«Стадо слоників на сходах, егеш?»
– сказала тітка Гертруда. Вони поверталися. Тепер Джейн теж їх чула. Щоправда, вони шуміли набагато менше, ніж зазвичай. Ішли тихо, доки не спустилися до половини сходів. А потім раптом зчинився такий тупіт і галас, що Джейн почула дзвін у вухах. Діти увійшли. Беатріс трохи бліда. Емілі розчервоніла із припухлими очима. Чарльз аж кипів від стримуваного збудження – але Боббі, найменший, був похмурий і нудьгував. При вигляді тітки Гертруди галас посилився удвічі, хоч Беатріс і обмінялася з Джейн швидкими, багатозначними поглядами. Потім прийшли подарунки і галас. Повернулися дядечки, жваво обговорювалася поїздка до Санта-Барбари. Напружені веселощі, котрі якимось чином перейшли у важку тишу. Ніхто з дорослих ні разу не озирнувся через плече, та панувало відчуття, що надходить щось лихе. Тільки діти, навіть не тітка Гертруда, усвідомлювали цілковиту порожнечу неправильного дядечка. Проєкція лінивої, млявої, напівсвідомої істоти. Зовні він був настільки переконливо людиною, ніби ніколи не зосереджував свій голод тут – під цим дахом, ніколи не дозволяв своїм думкам кружляти в головах дітей, ніколи не згадував своїх заляпаних кров'ю бенкетів з інших часів та місць. Зараз він був дуже насиченим. Вони відчували, як заціпеніння розливається повільними, сонними хвилями, так що всі дорослі позіхали і дивувалися. Але навіть зараз він був порожній, несправжній. Відчуття «тук-тук, нікого вдома» було гостріше, ніж будь-коли для всіх маленьких, уважних, сприйнятливих свідомостей, що бачила його таким, яким він був –